У ефіры радыё Свабода. У Менску 19 гадзіна. У прэсскай студыі Юрась Бушлякоў. Добры вечар. Актывістку Маладога фронту Кацярыну Салаўёву пакаралі штрафам на 1 мільён 750 тысяч рублёў. Салаўёву судзілі ў Полацку па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. Перагляд санкцыяў Еўразвязу ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Арганізацыйны камітэт Чарнобыльскага шляху падаў заяўку ў Менскі гарвыканкам. Гэты ды іншыя тэмы ў нашым вечаровым эфіры адразу пасля навінаў.
У праскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Галоўнакамандуючы войскамі ЗША ў Іраку генерал Дэвід Петрэус, выступаючы ў Кангрэсе ЗША, адзначыў істотны прагрэс у развіцці сітуацыі ў Іраку. Аднак гэты прагрэс, паводле ацэнкі генерала, не з'яўляецца незваротным. Ён таксама назваў ролю Ірану ў кантэксце сітуацыі ў Іраку дэструктыўнай. Петрэус, амбасадар ЗША ў Іраку Раян Крокер, выступаюць у камітэце Кангрэсу з ацэнкамі вынікаў амерыканскай стратэгіі ў Іраку, уключна з нядаўнім увядзеннем дадатковых войскаў. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад заявіў, што на заводзе ў Натанцы пачалі размяшчаць 6 тысяч новых цэнтрыфугаў, установак дзеля ўзбагачэння урану. Ахмадзінежад выступіў з нагоды Нацыянальнага дня ядзерных тэхналогій, які быў заснаваны пасля таго, як Тэгеран у красавіку 2006-га пачаў вытворчасць узбагачанага урану. Заходнія краіны асцерагаюцца, што Іран будзе выкарыстоўваць ядзерныя распрацоўкі ў ваенных мэтах. Тэгеран сцвярджае, што яго ядзерная праграма мірная. ЗША адкрылі сваю амбасаду ў сталіцы Косава Прыштіне. На цырымоніі адкрыцця прэзідэнт Косава Фатмір Сейдзіў адзначыў, што ў ягонай краіны асаблівыя дачыненні з Вашынгтонам. Прадстаўнікі неўрадавых арганізацый выказалі пратэст у сувязі з заявай кіраўніка ФСБ Расіі Мікалая Патрушава, які абвінаваціў некаторыя НГО ў спрыянні тэрарыстам. У Іране вынесены прысуд Хосейну Мусавяну, былому кіраўніку іранскай дэлегацыі на перамовах наконт ядзернай праграмы. Яго прысудзілі да 2 гадоў турмы за тэрміноўкай пакарання. Кіраўнік замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьер Саляна заклікаў краіны Еўразвязу спрыяць заключэнню пагаднення з Сербіяй да травеньскіх парламенцкіх выбараў у гэтай краіне. Швейцарія забараніла публікаваць кнігу былога галоўнага пракурора Гаагскага трыбуналу Карла Дель Понта. Яна займала гэтую пасаду 8 гадоў, са студзеня яна амбасадар Швейцарыі ў Аргентыне. Швейцарскі МЗС папярэдзіў Дель Понте, што шэраг выказвання ў яе кнізе «Палявання я і ваенныя злачынцы» несумяшчальныя са статусам дзяржаўнага чыноўніка. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў Полацку адбыўся суд над актывісткаю Маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Яе пакаралі штрафам на 1 мільён 750 тысяч рублёў. Кацярыну Салаўёву судзілі па абвінавачанні ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі. За працэсам у Полацку назірала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Раніцай каля будынку гарадскога полацкага суду сабралася больш 2 дзясяткаў чалавек. Сярод іх былі Александр Міленкевіч, Інна Кулей, Мікола Статкевіч, Вячаслав Сівчык, Калесь Макаю, сябры Маладога фронту, а таксама актывісты розных моладзевых незарэгістраваных арганізацый. Супрацоўнікі міліцыі паведамілі, што людзей запусцяць у суд тады, калі знойдуць вялікую залю. Але як потым высветлілася, суд пачаўся ў адсутнасці людзей і давялося ўсім чакаць судовага перапынку. Група дзяжтэлерадыёкампаніі, якая складалася з аператара і корэспандэнта, пусцілі ў судовую залю і больш за тое ім дазволілі рабіць відэаздымкі. Як высветлілася, БТ цікавіла ў асноўным прысутнасць у судовай залі прадстаўніка амерыканскай амбасады першага сакратара Луіса Крышака. Судовае паседжанне цягнулася даволі хутка. Заслухалі сведак з боку абвінавачвання і з боку абароны. Дзяўчаты, якія жылі ў інтэрнаце разам з Касяй Салаўёвай, паведамілі, што яны ведалі, чым займаецца Кася, Яны ведалі, што яна з'яўляецца сябрам маладога фронту, але яны заявілі, што Кася нікога не прымушала ўступаць у арганізацыю, і больш за тое, яна ніколі не распаўсюджвала нейкую забароненую друкаваную прадукцыю. Нягледзячы на ўсё гэта, суддзя запытала ў дзяўчыны, ці чытала яна «Народную волю», «Новы час» і іншыя газеты, якія дазволеныя ў распаўсюдзе праз сетку. Такім чынам Касю Салавёву, суд прыйшоў да высновы, што Кася Салавёва вінавата у артыкуле 193 удзелу ў незарэгістраванай арганізацыі і вырашыла пакараць дзяўчыну штрафам. Прокурор попросила, каб дзяўчыну пакаралі штрафам на 200 базовых велічыняў, што складае 7 мільёнаў рублёў. Але потым суддзя вынесла рашэнне на 50 базовых велічыняў, што складае суму ў 1 750 000 рублёў. Кася Салаўёва заявіла, што такія меры пакарання яе не запалохаюць.
С Полоцку передавала Любов Луньова. Месяц назад Катерине Соловьевой исполнилось 20 годов. У студене сёлета девчину выключили с Полоцкого державного университета. Там она училась на другом курсе исторично-филологического факультета. Про себе Катерина Соловьева говорит, что она верующий человек, который вельми любит свою родину. Катерина Салаўёва стала актывісткаю маладога фронту, бо падзяляе мэты гэтай арганізацыі і яе каштоўнасці, веру ў Бога і любоў да Беларусі. Сённяшняя справа супраць Катерины Салаўёвай – гэта ўжо другая крымінальная справа супраць яе. На пачатку 2008-га Салаўёву прызналі вінаватай ў нанясенні палітычных графіці і пакаралі штрафам. Каля будынку Полацкага суду падчас акцыі салідарнасці з Кацярынай Салаўёвай сёння быў затрыманы моладзевы актывіст Алексей Янушэўскі. Яго вінавацяць ва ўдзелі ў несанкцыянаваным вулічным мерапрыемстве. Прысуд Алексею Янушэўскаму будзе вынесены заўтра. Супрацоўнікі міліцыі на выездзе з Полацку затрымалі машыну, у якой ехалі з працэсу над Кацярынай Салаўёвай Алексей Шэйн, Дзяніс Садоўскі, Людміла Атакулава і Валер Мацкевіч. Міліцыянты загадалі хлопцам заставацца ў машыне, а Атакулаву павялі ў пастарунак. Міліцыянты мелі пры сабе паперу, на якой былі запісаныя нумары аўтамабіляў, якімі прыехалі паплечнікі Кацярыны Салаўёвай з Менску на судовы працэс у Полацак.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага району. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Паштовая скрынка 111 у нашым эфіры адразу пасля выпуску навінаў хвілінаў праз 25. Перагляд санкцыяў еўразвязу ў дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў магчымы пры безумоўным вызваленні ўсіх палітычных зняволеных у Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў супольнай заяве Рады Еўрапейскага звязу і Еўрапейскай камісіі. Еўразвяз разглядае безумоўнае вызваленне ўсіх палітзняволеных як канкрэтны крок Беларусі ў кірунку да асноўных дэмакратычных каштоўнасцяў, павагі правоў чалавека і вяршэнства закону, гаворыцца ў заяве. Гэта дазволіць Еўразвязу перагледзець абмежавальныя меры ў дачыненні да шэрагу беларускіх чыноўнікаў, а таксама аднавіць супрацоўніцтва з Беларусію пры далейшых кроках краіны ў гэтым кірунку. Канец цытаты, гэта цытата з супольнай заявы Рады Еўразвязу і Еўрапейскай камісіі. Я нагадаю, што учора Рада міністраў Еўразвязу падоўжыла дзеянне санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў яшчэ на адзін год, да 10 красавіка 2009 году. Санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу для 41 беларускага чыноўніка. Сёння наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч пытаўся ў людзей на вуліцах горадні пра тое, як яны ставяцца да ўчорашняга рашэння Рады Еўрапейскага звязу.
Мне здаецца, што это вельмі добра. Вельмі добра, што...
Можа, адумаюцца некаторыя, што пара што-то мяняць в этих отношениях, в этих адносінах з Западом. Ну, а мастакі тільки за те, каб, каб лепі було, правда?
Ну так, каб больш демократії було у нас, і каб больш свободи було.
Ні, отрицательно. Ну, тому що Америка свої здесь права починає уже качати.
Наверно, поки ми в Євросоюз не вступимо, я відношусь положительно, може бути.
Адмовно. То моя точка зрення так. Все, як і було, так і останеться, наверное. Ні, нічого не змінить. Нічого хорошого з цього не вийде, Євросоюз.
На мій погляд, це питання достатково контроверсійне, бо з одного боку, це, можна сказати, що добре, раз чиновники не вирішують становче питання або уїзді наших громадян у інші країни. Ну і взагалі не виконуються певні елементарні норми. З другого боку, це повпливає, напевно, на те, що і наші громадяни так само будуть, не будуть мати права, особливо тих, хто займається громадською діяльністю, виїжджати за межу і вирішувати певні питання.
Ми про це нічого не відаємо. Мені здається, що це дуже дрібно, тому що, ну, як? Це порушення прав чоловіка.
Чому чоловік не може свободно переміщатися, ну, за межу в інші країни? Тим більше, що ми, ну, нас тепер межа з Євросоюзом, і навіть у чиновників можуть бути, ну, близькі якісь за межою. А ну да, і а це отримується, що вони вже не зможуть зовсім нікуди виїхати.
Ну а що ми можемо сказати? Ми, в принципі, нам це як-то без різниці. Ну, я думаю, це дискредитація, як говорять у нас, да? Зараз модне таке слово. Везде говорять це, що у нас, в Білорусі, в принципі, нарушаються права чоловіка. Ну те ж саме в Америці, не там на кожному шагу нарушається, як посмотреть.
Ой, якщо чесно, я об этом не задумуюсь.
Ну а що таке? Що сказати не можете про це?
Ні, ні, ні.
Мені здається, що так відносини будуть напруженими, і я не все більш ніяк ускладняються. Я я чуваю навіть і по собі, і на своїй праці, і може треба шукати якісь інші напрямки, щоб вирішати ці проблеми. Мені хотілося, щоб було більш таких мирних взаємовідносин і вирішення проблем більш ніяк мирно, може по-іншому ні.
Гарадзенцы пра сваё стаўленне да падаўжэння яшчэ на год дзеяння санкцыяў у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Такое падаўжэнне было ўчора ўхвалена пастановаю Рады міністраў Еўрапейскага звязу. Жыхары цэнтральных раёнаў Менску атрымалі з жыллёва-эксплуатацыйных упраўленняў патрабаванне ў тэрміновым парадку падаць дакументы на легалізацыю спадарожнікавых антэн і кандыцыянераў. Тых, хто не прыслухаецца да гэтага патрабавання, пагражаюць прыцягваць да адміністрацыйнай адказнасці. Далей з Менску Ігар Карней.
У одном жилево-эксплуатационных управлений Першамайского района Менска подтвердили, что занимаются рассылкой поведомлений по адресах, где установлены спадорожниковые антенны, а так само кондиционеры.
А то побирали эти, да, мы эти в виду? Ну, располучили подписание, наверное, мешает.
У поштовых поведомлениях нагадывается, что за несанкционованную антенну может быть накладен штраф от 2 до 15 базовых величинь. Наступным кроком будет примусовый демонтаж талерки або кондиционера. Як каже керівник Центру правової оборони сродків масової інформації при Білоруській асоціації журналістів Михаїл Пастухов, формально під санкції підпадають люди, які без узгоднення усталювали антенни ці кондиціонери після 1 сакавіка 2007 року, коли набув моц новий кодекс об адміністративних правопорушеннях. Хоч раніше дозвол не потребувався, але, як зазначає спадар Пастухов, у білоруських умовах закон вельми часто має зворотну силу. Насельники центральных кварталов, незалежно от часу усталевания, отримали стандартное предписание.
Очень жестко управление архитектуры требует согласования. Без соответствующего разрешения архитектора нельзя ничего не переоборудовать или иным образом изменять балконы, лоджии, другие архитектурные конструктивные элементы фасадов жилых домов. Это очень жесткая административная кампания, каких давно уже в Белоруссии не было. Поводом послужила все-таки вот спутниковые антенны и, конечно,
Колишні керівник жильово-комунальної служби Менгарвиконкаму Іван Анташкевич не вірить, що спадорожникові антени псують вонковий вигляд білоруської столиці настільки, каб їх ставить під тотальний контроль.
Если балконы по-разному застекленные портят архитектуру и белье и так далее, ну как уж тут антенна и кондиционер портит? Ну это по полная чушь. Посмотрите, что делается по изношенным домам, какие они страшные. Ты считаешь, это выдумка, которая направлена на ограничение права людей на информацию и на все остальное.
Архитектор Лявонтій Зданевіч так само лічить, что клопот городского начальства про вонковый выгляд не стосуется с наявностью ці отсутностью на фасадах будинков антенов ці кондиционеров.
Я думаю, что проблема у другим. Тут комментарий специалиста не потребен. Абсолютно. Я вас разумею, вы меня разумеете. В чем справа, правда?
Першими подписаннями на легализацию талерок и кондиционеров отримали жихары Советского и Першамайского районов столицы. Поступово, как спрогнозовали у одним из жилево-эксплуатационных управлений, такие потребования будут распавсюджуваться и на иншие районы далее от центру. Ранее намеры взяться за владельников спадорожниковых антенов гучали и в інших регионах Беларуси.
З вами Радіо Свобода. Теми дня. Активістку Молодого фронту Катерину Соловйову покарали штрафом на 1 750 000 рублів. Соловйову судили у Полоцку по обвинуваченні в уделі у незареєстрованої організації. Каля будинку Полоцкого суду під час акції солідарності з Соловйовою був затриманий молодівий активіст Олексій Янушевський. Його винуватять в уделі у несанкціонованому мероприємстві. Присуд Олексію Янушевському буде винесений завтра. Перегляд санкцій Евразвязу у дочиненні до шерегу білоруських чиновників магчимий при безумовному визволенні усіх політичних зняволених у Білорусі. Про це говориться у супольній заяві Ради Евразвязу і Європейської комісії. Естафетная голодовка за вызволение Александра Козулина протягивается 29-й день. Сегодня до голодовки долучились молодевые активисты Павел Виноградов и Светлана Гороховик. С вами Радио Свобода, и зараз мы вертаемся до темы санкций у Европейского Звязу. У понеделок Рада Евразвязу подолжила еще на один год визовые санкции в отношениях до шерегу белорусских чиновников. У список включены Александр Лукашенко и иншие высокопоставленные представники официального Минску. Им обмежеваны уезд на территорию краинов Евразвязу. Ти може Европейский Звяз пойти на узмацнение санкций и ти долучится коли-нибудь Брюссель до экономичных санкций Вашингтону. Про это у экспертизы свободы гутарать политологи Юрий Чавусов и Андрей Федоров. Веди передачу Виталь Цыганков.
У понеделок Рада Евразвязу подолжила еще на один год визовые санкции относно шерегу чиновников Беларуси. У списке, нагадаем, находится Александр Лукашенко и иншие высокопоставленные чиновники, всего свыше 40 человек, яким обмежеваны уезд на территорию краину Евразвязу. Таким чином, Брюссель протягнул санкции визовые, але нават не разведал максимость введения экономичных санкций супроть Беларуси. На вашу думку, накольки последовное это решение, як оно характеризует стратегию Евразвязу относно официального Минску? Калі ласка, Юрий Чаусов.
Ну, по-перше, я би адрознював політичні санкції, якими з'являється заборона візова і блокування рахунків, від економічних санкцій. Економічні санкції – це, справді, доволі страшна погроза, і ми бачимо, що на режим якраз-таки гетеї санкції найбільш впливають. Що ж дотичиться візових заборон, то гетеї хоче символічні. Я би назвав гетеї не сродком виправлення ситуації, а сродком покарання тих особ, які не можуть бути покарані у межах існуючої білоруської системи. Тому, на мій погляд, тяжко було чекати від Євразв'язу яких-небудь інших кроків. Дадзеному випадку рішення цілком послідовне і знаходиться у речі ранішої обраної стратегії.
Дякую, Юрій. Андрій, наскільки ви згодитеся з цим міркуванням, що фактично у Євразв'язу не було іншого політичного вибору? Це правда, чи мав Брюссель ніякі інші політичні опції, окрім подовження цих так званих візових санкцій?
Я цілком згоден в цьому питанні з господаром Чавусовим. В тому сенсі, що на даний момент у Брюсселю не було фактично ніякого іншого вийстя. Однак я не зовсім згоден з ним у тим, що візові санкції, перш за все, було про заморожування выкладывання рахунков мы пакуль что мало что ведаем, ці яно адбылося ці не, что гэтыя визавыя санкции зусім уже не з'являются такими уплывовыми. Мы ведаем, что министр замежных справ Мартынов пэўны час тому збирал послов Украины в развязу и на эту тему вел с ними гаворку, кажучи, что как раз первым кроком сбоку Евразвязу повинна стать менавіта отмена визовых санкций супраць белорусских чиновников, причем с верхней частки. Другий момент. Все ж 5-6 политзняволенных были вызволены, и, до речи, в заяве, в суместной заяве Совета Евразвязу это было отзначено в учарашней. Так что это, саправды, все ж некое значение мае и роль пэўную адыгрывае, але, конечно, это не та еще причина, каб белорусский бок пошел на моцные кроки на сустрач европейским потребованиям.
Спадар Мантынов демонструе заклопочность и незадовольность просто за того, что это ягоная праца. Але, на мой погляд, вот эти визовые обмежевания неяким чином на политику внутри Беларуси не уплывают. Мы бачим, что санкции были увезены этой визовой довольно давно, але пытание про изменение режима повстало только тогда, когда были задейничаны экономичные чинники.
Дискусія, яка почалася поміж нашими суразмовцями, примушає поставити таке, скажем, питання умовного ладу. Що було б, коли б білоруські влади 25 соковіка не розогнали День волі і 27 соковіка не провели б наступ на незалежних журналістів, на журналістів, які представляють переважно європейські медіа? Чи мог Брюссель у тим випадку пойти на неке знищення санкцій, бо опошній год, саправди, ніякі кроки на сустріч були? І коли Мінськ розумів, то навошто він пішов? Шоу тады на вось гэтыя два гвалтоўныя дзеянні. Андрей, як вы лічыце?
Я мяркую, што Евразвяз у гэтым выпадку мусіла пайсці на гэтае змякчэнні, але баюся я, што Евразвяз настолькі забюрократызаваная структура, што яна не вельмі гнутка можа рэагаваць на тыя падзеі, што адбываюцца ў Беларусі, дзеля чаго яны, шыра кажучы, ўсё гэтае робяць. І я мяркую, што беларускія ўлады былі папярэджаныя, што ніякае змякчэнне не будзе. І вось менавіта таму гэта выклікала такую рэакцыю 25 і 27 сакавіка. На мой погляд, канешне, Евразвязу варто было б пойти на певное змягчение у отказ на те кроки, которые робил белорусский режим.
Але я все ж таки звернул увагу, что подмороживание ситуации началось до 25-го соковика. Мы памятаем, что за несколько дзён до этого был напад на неурадовую организацию у Бобруйску в Славуты, который так само был достатково демонстративно зроблений. До этого было довольно жесткие деяния Министерства внутренних справ в дочинении до удельников протестов предпринимальников и узбуджение криминальных справ. На мой погляд, это, скажем так, заходнее супроводжение тех перамовов, которые велись на усходнем накерунку. И я думаю, что выделение российского кредита и довольно позитивные выники перамовов по коштах на газ на первый квартал, это все были те чинники, которые дозволили режиму больше упевненно себе отчувать на заходнем накерунку. Безумовно, основное питание это было питание вызволения Казулина. И, напевно, там полечили так. Ну, раз уж мы Казулина не вызволяем, то, ну, давайте гэтым момантам скарыстаемся і яшчэ па поўнай ударым па нашых палітычных апанентах.
Ці ўвогуле магчыма калі-небудзь, ну, ад бліжэйшай, як кажуць, агляднай будучыні, увядзенне эканамічных санкцый развязу супраць Беларусі? Ці не можа нічога такога адбыцца, каб развяз пайшоў на такі радыкальны крок? Андрей, як вы лічыце?
Мне падаецца, што пры дадзеных абставінах гэта вельмі малаверагодна. Канешне, ніколі, не кажы ніколі, але гэта вельмі цяжка сабе ўявіць. Па шэрагу прычынаў, там і залежнасць Еўропы ад транзіту энерганосьбітаў з Расіі, і іншыя чыннікі, яны ўсе вядомыя, яны неаднаразова згадваліся ўжо. І я, дарэчы, лічу, што гэтыя санкцыі вельмі небяспечныя для Беларусі, бо расійскі чыннік таксама адыгрывае вельмі істотную ролю, і калі будзе занадта моцны ціск захаду, у беларускіх уладаў можа не застацца проста іншая выйсця, як пайсці на сустрач Расіі настолькі далёка, што гэта будзе проста пагроза нашай незалежнасці.
На мой погляд, эканамічныя санкцыі з боку Еўропы ў дачыненні да Беларусі немагчымыя проста з-за таго, што ў руках у Александра Рыгоровіча знаходзяцца таксама даволі моцныя транзітныя рычагі, каб уплываць на Еўропу. Гэта гульня ў карты, калі абодва бакі ведаюць, што козыры ёсць у суперніка. І, на мой погляд, прынамсі існуючай палітычнай сітуацыі немагчыма. Магчыма, пасля парламенцкіх выбараў, у залежнасці ад таго сцэнара, па якім яны будуць ажыццяўляцца, магчыма, эканамічныя санкцыі і паследуюць. Но гэта не будуць настолькі маштабныя, як эмбарга і блакаванне, напрыклад, актываў за мяжой. Хутчэй за ўсё, гэта будзе вось нешта датычнае нетарыфных абмежаванняў ці неспрыяльных эканамічных рашэнняў у дачыненні да Беларусі.
Тэму санкцыяў еўразвязу ў адносінах да шэрагу беларускіх чыноўнікаў абмяркоўвалі палітолагі Юры Чавусаў і Андрэй Фёдараў. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў начной свабодзе гасцюе расійскі палітолаг Андрэй Піянткоўскі. Таксама сёння ўвечары размова пра сённяшні працэс у Полацку над актывісткаю маладога фронту Кацярынай Салаўёвай. Сама Кацярына расказажа пра гэты працэс у начных доследах інфармацыйныя рэлігійныя выданні. Не забудзьцеся, начная свабода ад 22 паводле менскага часу. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, мы працягваем аглядам тэлефанаванняў. Сёння яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Сёння ў гарадскім судзе Полацку пачаўся суд над Касяй Салаўёвай. Яе абвінавачваюць ва ўдзеле ў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Актывістцы пагражае да 2 гадоў зняволення.
Наконт «Маладога фронту». Малайцы, моладзь. Без дапамогі дзяржавы вы, у адрозненне ад БРСМ, якая існуе на нашы налогі, і функцыянеры атрымліваюць па 3 мільёны, кватэры і гэтак далей, займаецеся як альтруісты на карысць Беларусі.
Сёмага красавіка Рада Еўразвязу вырашыла працягнуць на год візавыя абмежаванні для шэрагу высокіх чыноўнікаў Беларусі. Кіраўніцтва Беларусі абвінавачваюць у фальшаванні вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004 году, у парушэнні міжнародных выбарчых стандартаў на выбарах у сакавіку 2006 году. Рада Еўразвязу і Еўракамісія нагадваюць, што гэтае рашэнне можа быць перагледжанае ў звязку з палітычнымі падзеямі ў Беларусі. Вызваленне ўсіх палітычных зняволеных і правядзення ў верасні 2008 году парламенцкіх выбараў забяспечыла пэўныя магчымасці для такога перагляду, гаворыцца ў паведамленні Рады Еўразвязу і Еўракамісіі. СМС-паведамленне на гэтую тэму. Я не магу ні ўхваліць, ні асудзіць падаўжэнне санкцыяў супраць Лукашэнкі і ягоных паплечнікаў з боку Еўразвязу, але лічу, што рабіць гэта няма сэнсу, таму што Лукашэнка сам у Еўразвяз не паедзе і іншых не пусціць. Патрэбныя іншыя формы пакарання.
Я хочу высказаться по поводу санкций, которые Запад предъявляет чиновникам белорусским. Ну, может быть, это и правильно, но не совсем. Потому что делать так, воевать против белорусского народа, унижать его, его достоинство, сажать, избивать, понуждает только один человек – Лукашенко, больше никто. Все подбирается так, они не хотят лишиться работы высокооплачиваемой. Поэтому идут навстречу и вот эти вот, я считаю, преступные действия совершают.
Сёмага красавіка ў Парыжы двойчы прыпынялі эстафету алімпійскага агню. Гэта стала наступствам акцыі супраць дзеянняў ў Кітаю ў Тыбеце.
Спорт уже давно стал объектом политики. Спортовые функционеры – это профессийные политики. Президент нашего Белорусского олимпийского комитета Лукашенко, все олимпийские спортовые федерации очолевают силовые министры, те люди из администрации президента, которые со скуры выпинаются, как доказать поспеховость тоталитарной системы. Спортовцы выкористовывают, как заслонить антигуманизм системы. Китайские коммунисты давили танками оппозиционных студентов, тримают у вязницах тысячи политичных зняволенных и ожидают оттягнуть увагу от оккупованного Тибету. Давно треба размежевать профессийный спорт и политику. Спортовцы повинны выступать не от имя краины, а от своего имя. Олимпиада повинна быть только особистой и бизнесовской акцией. Сергей.
Телефонування коментує трьохразовий олімпійський чемпіон, былий депутат Палати представників Владимир Парфянович.
От своего имя никак нельзя выступать. Когда будешь выступать от своего имя, николи не будешь пешим на Олимпийских играх. А другое, когда ты выступаешь за Украину, это совсем другое отчутье. А то, что тычется до тех политиков, которые сегодня в спорте, это справа знакомая, и она не сегодняшняя. Политику от Олимпийских играх требует обмежевать. Все те, кто сегодня мают намер бойкотовать Олимпийские игры, они несумленные люди. Потому что я ныне отчуваю тех людей, которые кладут свое здоровье, как достигнуть в своей жизни некого вынику. Вынику такого, який может быть только раз в жизни. Тому нельзя бойкотовать олимпийские гульмы. Это вельми древно.
Агляд телефонования уподрихтовал Егор Майорчик. 266-39-52. Наш телефон автоотказник уключены круглые сутки.
У Мінску 19.30. У празкай студії «Свободи» далі Ганна Соусь. Пачну випуск новин повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Активістку «Молодого фронту» Катерину Соловйову покарали штрафом на 1 750 тисяч рублів. Соловйову судили у Полоцку по обвинуваченні в уделі у незарегістрованій організації. Каля будинку Полоцкого суду під час акції солідарності з Катериною Соловйовою був затриманий молодівий активіст Олексій Янушевський. Його винуватять в уделі у несанкціонованому вуличному мероприємстві. Присуд Олексію Янушевському буде винесений завтра. За непокойність у сувязі з судом над Катериною Соловйовою виказали Міжнародна федерація правов чоловіка і шведська ініціатива «За демократію і прави чоловіка». Перегляд санкцій Еврозв'язу у дочиненні до шерху білоруських чиновників магчимий при безумовному визволенні усіх політичних зняволених у Білорусі. Про це говориться у супольній заяві Ради Еврозв'язу і Європейської комісії. Естафетна голодовка за визволення Олександра Казуліна та інших білоруських політв'язнів протягується 29-й день. Сьогодні до голодовки долучилися молодіві активісти Павел Виноградов і Світлана Гороховік. Організаційний комітет Чорнобильського шляху 2008 подав заявку у Мінський гарвиконкам. Організатор акції просять дозволу провести шествие від Академії наук до площі Незалежності, де мають намір провести мітинг. Ви на хвилях Радіо Свобода, протягуємо випуск новин сьогодні у світі. Головний командуючий військами США у Іраку генерал Девід Петреус, виступаючи у Конгресі США, відзначив істотний прогрес у розвитті ситуації у Іраку. Президент Ірану Махмуд Ахмадінежад заявив, що на заводі у Натанці почали розміщати 6 тисяч нових центрифугів – установок для узбагачення урану. США відкрили свою амбасаду у столиці Косово Приштині. На церемонії відкриття президент Косово відзначив, що у його країни особливі дочинення з Вашингтоном. Представники неурадових організацій виказали протест у сувязі заяви керівника ФСБ Росії Миколая Патрушева, який обвинуватив некоторі НГО у сприянні терористам. У Ірані винесений присуд Хосейну Мусавяну, былому керівнику іранської делегації на перемовах на конт ядерної програми. Мусавяна присудили до 2.5 років турми за терміновкою покарання. Керівник заміжної політики Еврозв'язу Хав'єр Соляна закликав країни Еврозв'язу сприяти заключенню погоднення з Сербією до травенських парламентських виборів у гэтай країні. Швейцарія заборонила публікувати книгу былого головного прокурора Гаазького трибуналу Карла Дель Понте. У Зімбабве поліція арештувала 5 чиновників у подозренні у намереному зніженні кількості голосів, подадених на президентських виборах на задійного керівника держави Роберта Мугабе. На хвилях свободи ви слухали новини. Наступний випуск про півгодини.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Праз чвэрць гадзіны у эфір выйдзе «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць сёння з Алесем Горбачам, аўтарам нядаўна выдадзенай кнігі пра спевака Міхала Забайдусуміцкага. Алесь перша, паштовая скрынка 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Лёс беларускай вёскі, якая на працягу многіх стагоддзяў была прытулкам і захавальніцай нацыянальнай культуры і мовы, тема многих листов на свободу. Десятки и сотни вёсок штогод зникають з мапи Беларуси. У многих поселищах, якія ще недавно были шматлюдными, полными життя и господарчих клопотов, не засталося ни водного працездольного человека, и у худким часе они так само перестанут існувати. Наш слухач Олесь Харитончик з Лагойського району, з ліста якого почну сьогоднішню розмову, описав лёс вёски, названої їм «Загибелькой». Гэта відавочна абагулений образ, хоць у падзеях і фактах, описаных аўтарам, наўрад ці даводзіцца сумнявацца. Алесь Харитончик піша: «Вось надышла і моя чарга прыняць спадчыну дзядоў. Столькі абабіў парогаў, выстаяў чэргаў, вытрываў прыніжэнняў, побачив немало дрэнна выхаваных и мало адукаваных чиновников. А кольки грошей вычапила держава за невеликий кавалок моей же земли и уласную старенькую хатинку. На те гроши можно было б купить у загибельцы еще две хаты. Крыўдна. А з іншого боку, дякую за то, что хоть на могилках покуль что дают место без землемера ды нотариуса. У вёсцы еще в шестёх хатах теплится житё. Двойчы на тыдзень приезжая уталаўка. Ля яе старыя кабеты жвава абмяркоўваюць мясцовыя і сусветныя навіны. З захапленнем успамінаюць былое і неяк неахвотна і з пессімізмам разважаюць пра будучыню. Улетку вёска значна ажывае, прыязджаюць дачнікі. Па старой звычцы усе корпаюцца на агародах, лётаюць у лес, бо на пенсію асабліва не пашыкуеш. Яшчэ гучыць родная моўка, яшчэ жыве знакамітая беларуская традыцыя праца талакой. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму, піша Алесь Харитончык з Лагойскага району. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Вельмі дрэнная ў нас статыстыка па анкалагічных хваробах. Цікава, што загібельская форма анкалогіі мае свае адметныя рысы. Выявіць яе нашы медыкі здольныя толькі напрыканцы апошняй стадыі хваробы. А яшчэ параўнальна новая для нашай мясцовасці бяда – спалучэнне адкрытай формы сухотаў з алкагольнай залежнасцю. Маляўнічыя краявіды страчаны назаўсёды. Лесаахоўныя палосы межы, багатыя на грыбы і ягады, згарнулі ў валы. Каменне, што пакаленнямі збіралася ў крушні, расцягнулі па палях. Няўмелай агратэхнікай загубілі ўрадлівыя глебы, якія цяпер зарастаюць хмызняком. Зямлю прызналі нягоднай для сельскай гаспадаркі, а вёску неперспектыўнай. Колькі таких загибелек хутка знікне з мапы Беларусі? Якую пазнаку паставіць на іх месцы держава? Магчыма, узвядуць мемарыяльныя комплексы, ды напішуць кнігі памяці, а можа скарыстаюць падмогілкі для радыеактыўных адкідаў? Ці перададуць у карыстанне бамжам ды дробным крымінальным элементам? Адно ведаю дакладна, і кожнае дрэўца, і кожны каменчык яшчэ доўга будуць памятаць і надзейна ахоўваць лёсы, паданні, таямніцы, загибелькі. Написал в своем листе на свободу Олесь Харитончик звездки Лоски Лагойского району. Видовочно можно назвать шмат объективных причин того, чему у этих вёсок и вёсочек не шмат было шансов на то, как оцалеть. Процесс урбанизации пережили все европейские краины. Але накольки иншим мог быть лёс белорусской вёски, коли б у селянина гвалтом не отбирали землю и не тягнули у колгас. Нават коли б на все поселище застались один-два добрые господары, яно не выглядало б асуджаным. Але ў тым і справа, што сотні і тысячы беларускіх вёсак, якім не пашэнціла трапіць у спіс аграгарадкоў, гэта вёскі, дзе дажываюць свой век старыя, дзе не ўбачыш на вуліцы ніводнага маладога твару.
У эфиры «Паштовая скрынка» 111. Ваши листы на адрес свободы читая и комментуя Валентин Жданко.
Наш слухач Леонид Цибульски з Речицы поведомляя про некоторые адметности життя у невеликим белорусским городе. Слухач пиша: «Тыя люди, ад яких адабралі льготы, лічаць гэта кашчунным. Десятигадовое дзіця, едучы в автобусе, вымушана купляць поўны квіток, як дарослы. А побач бэйбус у міліцейскім мундзіры едзе бясплатна. Куды гэта варта? А да чаго прывяло ўвядзенне жорсткай кантрактнай сістэмы? Да кланавасці. Дзецям простага народу цяпер ходу няма. Канторы растуць, але на працу туды бяруць толькі сваякоў ды сяброў. Чыноўнікі тлусцеюць, а народ у галечы. Разумныя і талковыя людзі, якія спрабуюць чагосьці дабіцца, папаўняюць турмы. Паўсюль пануе беспрацоўе. Поводле моих подликов, на заробки за мяжу вымушены з'язджать до 50% працездольных жыхароў Рэчыцы. Бо куды им подеться? Зачинили керамично-трубны, гидролизны заводы, прадприемства «Рытм», птушкафабрику. А колькі жанчын стратили магчымасць гандляваць на рынку у выніку вядомага указу Лукашэнкі? Тым часам чыноўнікі, чыімі рукамі ўсё гэта творыцца, ідуць на падвышэнне. Паводле маіх назіранняў, часта гэта таксама альбо сваякі, альбо сябры. Цягнуць адзін аднаго, а просты народ для іх абыякавы. Сам я ў свой час, больш як 20 год, працаваў майстрам вытворчага навучання. Меў 20 заахвочванняў, 5 год быў дэпутатам гарсавету. Але за праўду, неасцярожна сказаную аднаго разу на педсавеце, трапіў пад скарачэнне. Што такое чыноўніцкае самаўладзе, ведаю на ўласным досведзе, напісаў у сваім лісце на свабоду Леанід Цыбульскі з Рэчыцы. Мы працягваем атрымліваць сведчанні назіральнікаў і ўдзельнікаў святкавання ў Менску Дня волі 25 сакавіка, якое суправаджалася масавымі затрыманнямі і збіццём людзей, што выйшлі на вуліцу, каб ушанаваць адметную дату сваёй нацыянальнай гісторыі. Наш слухач Дзяніс Кароль быў адным з тых, каго міліцыя не пусціла на плошчу Кубаколаса. Тады ён разам са сваёй маці і яе сяброўкай вырашылі ўскласці кветкі да помніка Янку Купалу. Што з гэтага атрымалася? Слухач піша. Мы падышлі да помніка, праспявалі магутны Божа і ўсклалі кветкі. Павярнуліся, каб сыходзіць, і ў гэты момант убачылі, як на нас нясецца група міліцыянтаў, чалавек 15, з чырвонымі ашалелымі тварамі. Падбегшы, двое з іх схапілі мяне за рукі. «Так, вы задержаны, прайдзёмце ў автобус. Давай жывее, вперёд», я сказаў. Дзесьці ў гушчары чакаў аўтобус аўтазак. Каля дзвярэй стаяў раз'юшаны міліцыянт. «Ну што, жывотнае, папаўся? Давай, нах, в салон». У салоне сядзелі такія самыя, як і ён, толькі, мабыць, званнямі ніжэй. Я пракаціўся цераз увесь салон на заднія лаўкі. Як мне стала зразумела з размовы міліцыянтаў па рацыях, ім быў дадзены загад зачышчаць тэрыторыю ў ваколіцах помніку і ліквідаваць ускладзеныя кветкі. Праз некалькі хвілінаў у аўтобус увялі маму з Наталлей. На пытанне жанчын, за што і на якой падставе нас затрымалі, быў дадзены запаволены адказ. «Вы задержаны за ўчасце в несанкцыяніраваным мерапрыяцці, за антыгасударственную рыторыку». Нас трымалі гадзіны паўтары. У нейкі момант у аўтобус увайшоў міліцыянт і даў распараджэнне адпусціць нас. «Так, на выхад. Даю 2 минуты, чтоб я больше вас здесь не видел в районе сквера». Міліцыянты аддалі забраныя фотоапарат, чорны парасон, аднак пакінулі ў сябе сцяг і мой парасон нацыянальных колераў, калісьці набыты ў звычайнай лондонскай крамцы. «Ваш антигасударственны зонт мы оставляем у себя». Мы пакрочылі прэч дадому, кожны са сваімі думкамі. Мяне ніяк не пакідала адно пытанне, якое застыла перад вачыма. Ці мае маральнае і ўсялякае іншае права сённяшняя ўлада прыкрывацца шыльдай «Беларусь», якое дачыненне яна мае да ўсяго беларускага? Напісаў сваім лісце на свабоду Дзяніс Кароль з Менску. Канфіскацыя, так бы мовіць, антыдзяржаўнага парасона была праведзена, здаецца, упершыню ў гісторыі. Напэўна, гэта новая тэндэнцыя ў метадах беларускай міліцыі. Некалькі дзён таму мы паведамлялі пра тое, што людзей у Віцебску затрымалі за бела-чырвоныя шалікі і ручнікі. Іх, дарэчы, таксама канфіскавалі паводле рашэння суду. Калі кіравацца такой логікай, дык на вуліцах неўзабаве могуць затрымліваць за тое, што носіш, напрыклад, белую кашулю і чырвоны гальштук, альбо белую сукенку і чырвоны пояс. І ці не падпадуць у такім разе пад масавае затрыманне беларускія піянеры? Зрэшты, іх, здаецца, прымусілі ўжо нашыць на свае чырвоныя савецкія гальштукі зялёную палоску. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Прогучала паштовая скрынка 111. Вашы лісты на адрас свабоды чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашы ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск-5, паштовая скрынка 111. Наш адрес у Чехии. Радио «Свобода», Бокс 3, улица Виноградская, 1, Прага, 1, 110-00, Чешская Республика.
Вы на хвалях Радио «Свобода» у заключной чверти этой годины «Вольная студия». Про лёс Михаила Забейды-Суміцкага Михай Скобла будет гутарить за Лесем Горбачем, автором книги про знакомитого оперного спевака. Але перед тем еще нагадаю темы дня. Активистку «Молодого фронту» Катерину Соловьеву покарали штрафом на 1 миллион 750 тысяч рублей. Соловьеву судили у Полоцку по обвинувачению во уделе у незарегистрованной организации. Каля будинку Полоцкого суду под час акции солидарности с Катериной Соловьевой был затриманный молодевый активист Алексей Янушевский. Его виноватить во уделе у несанкционованном мероприемстве. Присуд Янушевскому будет вынесен завтра. Перегляд санкций Евразвязу у дочинения до шерогу белорусских чиновников махчимы при безумовном вызволении усих политичных зневоленных у Беларуси. Про это говорится у супольной заяве Рады Евразвязу и Европейской комиссии. Завершился официальный визит Александра Лукашенко у Вьетнам. Организационный комитет «Чернобыльского шляху» подал заявку у Минский гарвыконкам. Организаторы акции просят дозволу провести шествие от Академии наук до площади Незалежности, где мают намер провести митинг.
Один день у БНР.
Выбираем пераможцу разом.
Шановные слухачи, завершился литературный конкурс «Свободы. Один день у БНР». Редакция дякуе всем удельникам и запрашает своих слухачов стать сябрами громадского журы, самим выбрать пераможцу.
Материалы конкурса, выставленные у интернете, и у конца красовика разом с профессийным журы мы обвестим пераможцев.
Выбирайте свой день у БНР.
Адрес свобода.орг.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Далее у нас «Вольная студия». Песней «Давал людям радость». Под такой назвой упершиню в Беларуси выдадена книга про славутого спевака Михаила Забейды-Суміцкага. Книга вышла у свет у выдавецтве «Технология» у серии «Наши славутые земляки». Про лёс спевака Михай Скобла гутарыць за автором книги Олесем Горбачем.
Алесе, вы по адукации юрист и працуете в юридичной сфере. Что подштурхнуло вас написать книгу про оперного спевака Михася Забейды-Суміцкага?
Ну, коли казать по правде, то у меня филологичная адукация. Я закончил колись факультет белорусской филологии и культуры педуниверситета имя Максима Танка. Працевал журналистом долгий час. А лишь подштурхнуло наиперш тое, что мы с Забейдом земляки. Мы народились в соседних вёсках.
До этой поры разные энциклопедичные доведники подают разные места на родину у Забейды Суміцкага. Называются наступные вёски поблизу Ружанов. Шепичи, Нестеров, Подороск. Чи высветлили вы, где ж докладно пришел на свет будущий спевак?
Я выказываю меркование относно народжения, места народжения Михася Забейды-Суміцкага. Нестеровичи, до речи, они значно далее Дружанов, и можно сказать, навод далеко, речь у тем, что из Нестеровича был его не батька. Тому официально лечилась вёска народжения Забейды, место народжения Забейды официально лечилась вёска Нестеровичи. Шепичи, безумовно, были для Михася Забейды, як кажуть, малой родимой, дорогим, близким серцу кутком. У Шепичах жила ягоная родня, там дожила век ягоная матуля і пахавана там у Шепичах. Але мое такое меркаванне, что ён народился у Подороску. Бо у архиве Забейды маецца выписка з метрычнай книги, з якой выникае, что ён быў пахрышчаны у Садельніцкай царкве. А вёска Садельніки зусім побач з Подороском. І Шепичы, і Нестеровичы значна далей. И коли улечить то, что он был похрещенный литерально на 11-й день по нарождению, то ну какая нагода была вести немовля за свет хрестить.
Алесь, энциклопедия «История Беларуси» поведомляет, что певный час Забейда учился у Зельвинской школе. Это мои родные мястины, тому я навод провел невеликое доследование, где у какой школе мог учиться Забейда. Але никаких следов ягоных у Зельве не знайшов.
И не дивно, потому что худшей за все никаких следов Забейда саправды у Зельве и не покинул. Тут узникла блытанина за подобенство назва у местечка Зельва и вёски Зельзин, что находится за несколько километров от Шейпичал. Так вот, миновито у Зельзине была школа, у якой вучился Забейда. Я вас трошку расшарую, як уроженца Зельвенщины, але Забейда у Зельве не вучился.
Шкода забирать у Зельвенщины гэткага годного яе сына, але супраць гістарычнай правды ничего не запярэчыш. Алесь, от 1940 году Забейда Суміцкі жил у Празе. Не перепынил ён свою концертную дзейнасць і с пачаткам Другой сусветнай войны. Дзе ён выступаў, хто арганізоўваў ягоныя канцэрты і ці чуваць беларусам быў у той час ягоны голас, бо ж не здарма кажуць, калі грымяць гарматы, музы маўчаць.
Забейда шмат гастраляваў, прыватнасці і па Беларусі, і па Прыбалтыцы у часы Другой сусветнай войны. Што будзе пасля ставіцца яму ў віну, маўляў, як можна было. Тут можна прывесці, у прыватнасці ў кнізе я прывожу успаміны Мікалая Лосіка, які пачуў Забейду ў Нямеччыне на такім канцэрце і просто ў яго перавярнуўся ўвесь светапогляд. Ён стаў свядомым беларусам, ён быў настолькі ўражаны песняй Забейды. А Забейда выступаў так і ў Менску, выступаў у прыватнасці на тых жа дажынках, што ладзіліся ў 43-м годзе.
Ці выступы Забейды былі нейкай складовай часткай нямецкай прапаганды?
Ну, безумоўна, яго не раз хацелі выкарыстаць. Ён быў вядомым спеваком з еўрапейскай славай, прыватнасці яму прапаноўвалі ўзначаліць беларускія радыёперадачы з Берліну. Былі іншыя прапановы. Дарэчы, падчас гэтых канцэртаў, па звестках, якія ў прыватнасці мне давалі сведкі тых падзей, Забейда ганарары свае ад канцэртаў перадаваў партызанам на лекі, медыкаменты, на розныя іншыя рэчы. І нічога такога асаблівага ў тым няма, што ён выступаў з канцэртамі падчас акупацыі, бо жыццё працягвалася, і людзі, дарэчы, у той час гэтаксама цягнуліся да мастацтва ў ваенны час, як і ў мірны.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Пра Міхала Забейду Суміцкага Міхась Скобла гутарыць за Лесем Горбачам.
Алесь, падчас вайны разам з Забейдам у Празе жыла і Ларыса Геніюш. У сваёй споведзі яна прыгадвае, як яна таксама арганізоўвала адзін з канцэртаў Забейды Суміцкага ў Празе у прэстыжным тэатры, які вядомы як Сметанава сінь. І далей яна піша, што маэстра любіў дастатак, нават раскошу, і дакараў суайчыннікаў, якія не маглі забяспечыць свайго спевака. Ці мела тут рацыю Ларыса Антонаўна?
Так, сапраўды, калі пачытаць спор, Ларысы Генію, што там заўважная яе гэтая іронія адносна Забейды. Наколькі мне вядома, Забейда заляцаўся да Ларысы Антонаўны, калі Янка Генію ж быў тут на Беларусі падчас Другой сусветнай вайны. І калі яна, дарэчы, там піша дзесьці, як аднаго яна такога спусціла з лесвіцы, што капялюш перад ім ляцеў, то гэта вот пра Забейду.
Якая непашана да вялікага нацыянальнага спевака.
І яшчэ Генію ж вельмі спадзяваліся на Забейду, што ён паклапоціцца пра іхняга сына Юрку, калі яны былі арыштаваныя. А яны мелі, безумоўна, поўнае права спадзявацца на гэта, бо сапраўды, калі Забейда прыехаў у Прагу, яны яму значна дапамаглі, і лекарскія сувязі Янкі Геніюша былі скарыстаныя на тое, каб паправіць здароўе Забейдзе, і канцэрты ягоныя арганізоўвалі. Ну, адносна раскошы, якую любіў Забейда, то я б так не сказав, тому що по свідченнях тих людей, які його добре ведали, він жив вельми стіпло. Він, до речі, прожив у одним покойчику, який служив для його і гостьовней, і спальней, і кухней, і увогуле був вельми, вельми стіплим чоловіком.
Олесь, потлумачте мені і нашим слухачам одну річ. Ось Михась Забыда Суміцький і Лариса Генюш. Два білоруси, два творці, обидва займалися творчістю і під час війни. Забыда виступав, як ви згадали, у Берліні. Генюш друкувалася у газеті «Раніца», яка у тим Берліні виходила. Після війни Забыда Суміцький протягує жити на волі і творить. Генюш отримлює 25 годов сталінських лягерів. Чому так? Як Забыду удалося позбегчи репресій?
Тяжко відказати на це питання. Відомо, що в Забыды по війні були неприємності за ягоного уділу у Білоруському комітеті самопомочі, у якому удільничали, як відомо, і Янка Генюш, і Лариса Генюш. До речі, на його був накладений одразу штраф, доволі таки значна сума, але усі обвинувачування були офіційно зняті з його. Об гэтым ёсць, власне кажучи, в архіві Забыды і заховується ліст Міністерства внутрішніх справ Чехословаччини. Чому так по-розному склалися їх льоси? Лариса Генюш, як відомо, була близькою до ураду БНР. Може, гэта менавіта сыграла таку ролю.
Забыда Суміцький, який чув овації на свій адрес і у Харбіні, і у Мілані, і у Празі, і у Познані, і у Варшаві, у 1963 годі нарешті приїжджає у Білорусь і дає концерти. Як усприймали його білоруси і чи не спробувала совєтська пропаганда зганьбить співака у очах земляков за те, що співав перед німцями?
Такі спроби були справді, і об гэтым шмат свідченнів. У Барановичах, коли відбувався такий концерт, то нагнали повну залу солдатів термінової служби з Середньої Азії, з Кавказія, яким відома білоруська пісня була абсолютно нецікава, і нецікавим був сам Забыда. А хто хотів потрапити на гэты концерт, той не змог. Ну, в приватності був такий випадок, коли Забыда, виступаючи тут у Мінську, звернувся до зали, сказав, ось ми тут з моїм акомпаніатором походили по Мінську, і він здивляється, усюди розмовляють по-російську, усюди російська мова. Чи ми справді у Білорусь приїхали, чи у Росію? Може, мені у той тягнік сіли? І у відказ почулося з зали, що ви дійсно не в той поїзд сіли і вже давно в ньому їдете. Засилалися, видовочно, навіть такі провокатори були, такі мети скомпрометувати його ніяким чином.
Олесь, сьогодні сповняється 40 годов від часу Пражської весни. Тоді, у 1968-му, у Прагу були уведені совєтські танки, і коли б Захід прийшов на допомогу чехам, могла б, крий Бог, початися нова війна. Які наступства гэтыя падзеі мелі для Забыды Суміцкага?
Негатыўныя наступствы, самыя прамыя наступствы. Бачыце, яго палічыў нехта там занадта прасавецкім, і было знішчана ўсё, што ён наспяваў, ўсё, што ўваходзіла ў залаты фонд пражскага радыё, было знішчана. Гэта для яго было вельмі моцным ударам, ён гэта вельмі моцна перажываў. Але што праўда, якраз у тым жа 68-м годзе выйшла і кружэлка Забыды Суміцкага, беларускія песні і романсы у Празе таксама.
І апошняе пытанне, Алеся. Забыда Суміцкі пахаваны ў Празе на альшанскіх могілках. У сваіх лістах сябрам на радзіме жадаў, каб ягоны прах быў пахаваны ў Беларусі. Такім чынам, апошняя воля ягоная застаецца нявыкананай.
Наконт пераносу праху, то я цікавіўся нават у Любаміра Кастэцкага, блізкага сябра Забыды, жонка якога менавіта пахавана там, кремірована і пахавана у магіле Забыды. І Любамір Кастэцкі таксама пацвярджае гэта. Кажа аб тым, што Забыда сапраўды марыў вярнуцца на Беларусь, хоць так, хоць па сваёй смерці. Ці варта гэта сёння рабіць? Ну, тут цяжка сказаць. Пытанне, безумоўна, такое няпростае, спрэчнае. Мы ўсё-такі не ўшанавалі належным чынам гэтае імя. Забыда шмат зрабіў для Беларусі. У любой іншай дзяржаве імя такога спевака насілі б і музычныя вучэльні, і кансерваторыі, і тэатры, і вуліцы. І найперш трэба зрабіць, безумоўна, усё, каб беларусы ведалі голас Забыды, беларусы ведалі ягоную творчасць.
житьем дорожку чує, чому синку Василеньку у дома не ночуєш? Чому синку Василеньку у дома не ночуєш? О, як же мне моя мати в дома ночевати? Прийде вечер, дочка темна, не с ним разбавляти. Прийде вечер, дочка темна, не с ним разбавляти.
На хвалях свободы вы слухали передачу «Вольная студия». Про Михала Забыйду-Суміцкага Михась Скобла гутарыў з Алесем Горбачам, аўтарам недавно выдадзенай кнігі пра знакамітага опернага спевака.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны. Ад 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 6050 и 7115 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.